suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Avem pentru ziua de astăzi un subiect destul de important și cred că orice părinte ar fi interesat să îl asculte. Vorbim despre un caz care s-a întâmplat în urmă cu puțină vreme. Am găsit un articol pe site-ul știrileprotv.ro. Povestea unei fetițe care a vrut să se sinucidă la 7 ani. Este un caz destul de ciudat, dar se pare că, după cum spun cercetătorii, vârsta la care oamenii ajung la depresie a scăzut dramatic și se pare că sunt copii, sunt alții care la 3 ani suferă de acest fenomen, acest flagel, am putea spune. Aș vrea să vă citesc acest articol, nu este foarte lung și după ce îl citim să discutăm această problemă a depresiei ca fenomen general, dar să și discutăm despre cazul acesta al acestei fetițe, cum se poate ca un copil la această vârstă să ajungă să sufere de această boală. La numai 7 ani, o fetiță bolnavă de o formă de autism a început să-și încerca să-și pune capăt zilelor. 4 ani mai târziu, fetița și-a recăpătat pofta de viață și participă la concursul de Miss, demonstrând că există speranță pentru cei grav afectați de depresie. Micuța Charlie a primit mereu iubire și afecțiune din partea părinților săi, care au avut grijă să nu-i lipsească nimic. De la vârsta de 6 ani însă, fetița a început să fie deprimată și anxioasă. Un an mai târziu, a lăsat la școală un bilet de adio. S-a dus acasă și a încercat să-și taie venele cu un cuțit de bucătărie. Mama ei a reușit să o împiedice înainte să apuce să se rănească rău. În biletul de adio găsit de profesorii săi, fetița spunea că își dorește ca bănuții ei de buzunar să-i primească verișoara ei, rochița preferată să fie pusă la păstrare și își cerea iertare de la părinți pentru gestul său. Mama lui Charlie a avut un șoc când a citit biletul lăsat de fiica sa. Am simțit că mi se rupe inima în mii de bucăți, era scrisul ei, dar cuvintele erau atât de șocante că nu-ți venea a crede că ar fi putut scrie ea asta, a povestit femeia. După ce și-a revenit din șoc, Charlie i-a povestit mamei sale că vocile din capul ei spuneau că este un copil rău și urât. Mi-a spus că se urăște și că vrea să moară. Nu reușeam să înțeleg de ce se simte așa. Deși la o vârstă fragedă, fetița trecea printr-o perioadă atât de grea și întunecată, încât la vârsta de 7 ani a încercat să se sinucidă. Nu ai crede că un copil de 7 ani poate să aibă gânduri sinucigașe, dar eu am intrat în cameră peste fiica mea chiar în timp ce ștea venele, a mai adăugat mama lui Charlie. Medicii au diagnosticat-o apoi cu sindromul Asperger, o formă de autism, și i-au prescris antidepresive și terapie. 4 ani mai târziu, Charlie a reușit să-și înțeleagă și să-și accepte boala, iar asta i-a dat curaj. Acum participă la concursuri de Miss și și-a recăpătat încrederea în sine. Și-a recăpătat pofta de viață, știe de ce suferă și înțelege că această boală este doar o parte din ea, nu o reprezintă complet, a mai adăugat mama fetiței. Este într-adevăr o situație destul de tristă. A vrea să discutăm acest subiect. Cei care doriți să vă exprimați opiniile, să discutăm despre cauzele apariției depresiei la copii, și nu este singurul exemplu, au fost copii care chiar nu aveau nicio problemă de sănătate și totuși au fost descoperiți ca suferind de depresie, să descoperim cauzele care fac ca să apară depresia în viața noastră și mai ales în viața copiilor, să descoperim consecințele acestui lucru și să descoperim în același timp care sunt metodele prin care putem să diminuăm, dacă nu chiar să vindecăm această boală. Cei care doriți să vă exprimați opiniile, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii este pastorul și psihologul Daniel Duță. Domnule pastor, bine ați venit!
Cu toată dragostea, sunt cu dumneavoastră aici.
Nu știu ce impresie v-a creat acest articol atunci când l-ați citit pentru prima dată.
Ce se întâmplă? Din păcate, sunt obișnuit cu asemenea situații, pentru că aici ne arată că fata conținea o boală. Boala aceasta conduce acolo. Dumneavoastră ați zis să discutăm de depresie. Depresia este o boală pe care noi trebuie să o acceptăm că este mai mult decât o stare. Dar această boală, această stare se poate rezolva într-o mare măsură, într-o mare, mare măsură, pentru că este o chestiune nevrotică. Aspergerul sau autismul este o boală care ține un pic de o psihopatie, însă și aceasta, cu un antrenament bun, putem să ieșim din ea. Cu privire la copilul, dacă este să discutăm problema depresiei la copii, în primul rând, trebuie să avem în mintea noastră următoarea analiză. Faptul că acești copii, la vârsta de 0-7 ani, ei copiază comportamentul. Ei copiază. Sunt la vârsta când ei tot ceea ce văd la mama, la tata, copiază. În jurnalul pe care dumneavoastră l-a scris, a spus că era o familie deosebită. Este posibil ca această copiere să se poată întâmpla fie de la mama, de la tata. Este foarte important, de la desene animate, care au început desene animate cu multă brutalitate sau cu multă, să zic așa, agresivitate în desene animate, și trebuie știut, copiii vin și empatizează cu desenul animat. Că se numește Tom și Jerry sau că se numește, nu știu, alte broscuțe care apar acum la desene animate și care au un comportament agresiv. De ce copiii, când intră într-o librărie sau într-un magazin de jucării, își aleg să se joace, să cumpere săbii, să cumpere pistoale? Pentru că ei au văzut la televizor așa ceva.
Acum băieți, în general, fetițele ce aleg fetițele... sirene, păpuși și alte prințese.
Da, să știți că și sirenele acestea au anumite comportamente. Se aruncă de la etaj sau în desene animate. E o joacă, dar viața până la un anumit moment pentru copii este o joacă.
Vom reveni la acest aspect al factorilor care conduc la acest lucru. Aș vrea pentru început să cumva să descrieți acest fenomen al depresiei. Cam ce înseamnă depresia?
Depresia este o stare anormală care vine după o stare, să zic așa, echilibrată a omului. Omul fiind afectat, atât din punct de vedere emoțional, cele mai multe depresii apar atunci când cele două coloane ale omului, emoțională și comportamentală, cerebrală, intră în disonanță, intră în dezechilibru. Lucru care se poate întâmpla și la copil și la omul mare. El venind într-o, omul trăind o viață normală, echilibrată, are această disonanță în care se vede căzând. Uitându-se în spate, să vadă elementele pe care le-a trăit înainte. Aveți un telefon?
Da, am un telefon. Bună dimineața! Alo? Se pare că s-a întrerupt.
Da.
Puteți continua.
Și în momentul când omul vine dintr-o stare echilibrată, astăzi a fost bine și dintr-o dată, mâine, care este tot astăzi, are o altă stare. O altă stare de disconfort.
A venit telefonul.
Da.
A venit. Bună dimineața.
Bună dimineața.
Vă ascultăm.
Aveam și eu o rugăminte la dumneavoastră. Nepotul meu are numai 7 ani și în clasa întâi mănâncă roade toate culorile, adică creioanele astea, le roade, până și pixuri, dacă e sunt mai moi, așa, adică moi, chiar și tare, așa de bonită, sau nu știu să vă spun eu, le roade în dinți, are o stare, dar știți câte culori.
Vreau să vă întreb ceva. Își, doamna, își roade și unghiile?
Până în partea cealaltă, are o stare nervoasă.
Da. Vreau să vă întreb ceva. Își roade și unghiile?
Poftiți?
Unghiile și le mănâncă?
Nu unghiile, aoleu, am uitat să vă spun, da.
Da. Băiețelul este într-o stare de agresivitate necontrolată. Ce se întâmplă? Noi, ca oameni, când primim o agresivitate din exterior, ne-o vărsăm fie asupra persoanei care ne-a agresat, fie asupra, eu știu, rezolvării agresivității noastre. Copiii, neștiind să plătească cu agresivitatea, ei se autoagresează sau fac agresiune asupra elementelor pe care ei le pot controla. Din cauza aceasta a luat creionul, pentru că îl poate controla, din cauza aceasta ia unghiuțele, pentru că este o autoagresiune. Ce se întâmplă? Trebuie văzut în viața lui, bineînțeles, trebuie de un specialist văzut în privința dumneavoastră, în privința copilului, de unde a venit această agresivitate în viața lui. Pentru că el și-o manifestă necontrolat. Și din cauza aceasta, ca să nu, cum să spun, să nu explodeze în el, el și-o descarcă. Fie pe unghiuțe, fie pe alte materiale pe care el le poate controla. Trebuie să mergeți cu el la un specialist, la un psiholog și să vedeți de unde a plecat această agresivitate. Să fi fost bătut.
De unde a plecat?
Ia spuneți.
Eu sunt bunica lui Ionuț, care a fost mâncat de câini și el s-a întors înapoi și l-a văzut cum câinii îl tărau așa și îl băgeau în boschet să-l mănânce.
Adică băiatul a fost mușcat de câini?
Fratele lui.
Înțeleg. Doamnă, păi vedeți, este de undeva. Trebuie avut, cum să spun, probabil că copilașul are și o fobie, o frică, o anxietate față de aceste animale. Și trebuie tratat. Să știți că se poate rezolva. Se poate cu bunăvoință, cu multă îngăduință și cu un pic de răbdare, se poate rezolva această agresivitate. Ce se întâmplă? Acum vă spun realitatea. Din creier nu putem să ștergem agresivitatea unui copil care l-a măcinat, dar putem crea un alt sistem, pentru că, la urma urmei, omul este construit din sisteme. Și putem crea un alt sistem care să înlăturăm sistemul acela care îi produce anxietate, de unde îi vine agresivitatea respectivă. Și trebuie cu multă căldură, să știți, de obicei, copiii la vârsta aceasta de 7 ani, cum este nepoțelul dumneavoastră Ionuț, trebuie consiliați în prezența părintelui sau tutorelui. Pentru ca consilierea să fie parcursă numai pe ora când este în fața unui psihoterapeut, ci și mai departe tutorele sau părintele să meargă mai departe în consiliere, să fie practic consilierul îl antrenează pe părinte să fie consilierul copilului. Și cu anumite comportamente, pe o terapie cognitiv-comportamentală sau experiențială, se poate regla copilul să aibă o viață neagresivă și să poată să renunțe la ceea ce se întâmplă acum.
Da, vă mulțumesc mult de tot.
Cu toată dragostea.
Și vă mulțumim pentru intervenția telefonică.
Vorbeam de depresie, așa. Depresia este o stare în care omul își găsește sau se găsește în dezechilibru. Și acest dezechilibru este nociv pentru el, căci noi avem două sisteme relaționale foarte importante. Sistemul interpersonal între două persoane și sistemul intrapersonal, sistemul meu cu mine însumi, echilibru. De obicei, cel mai vulnerabil este sistemul dinăuntru nostru.
Intrapersonal.
Intrapersonal. E, depresia acolo acționează și face dezechilibru la nivelul intrapersonal. În situația aceasta, să zic așa, când avem o depresie majoră, din nou văd că aveți un telefon.
Da, am un telefon. Bună dimineața! Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Dacă ați putea să stingeți, să
ascultați
mai încet.
Acum,
să ne putem auzi.
Vreau să vă spun că și eu am un nepoțel care la o vârstă de vreo 7-8 ani tot așa a zis că se sinucide, a zis la o prietenă de-a mea și să știți că dacă am insistat și am discutat cu el și că noi l-am crescut și am vorbit frumos cu el și l-am întrebat problema care are el sufletească și am înțeles-o pentru că mama lui tot pleca străinătate, venea și lipsa mamei foarte mult și lipsa tatălui. Și să știți că s-a schimbat foarte mult și pe urmă, până la urmă, s-a întregit familia, a plecat cu mama lui și fata s-a recăsătorit și atunci el și-a revenit complet. Trebuie foarte mult la acești copii sau indiferent, trebuie foarte, foarte atent discutat cu ei, trebuie să intri în sufletul lui ca să-l întrebi ce problemă are, dar trebuie să-l iei foarte fin, foarte să fii foarte bun prieten cu el. Eu vă spun din experiență. Și copilul s-a schimbat foarte mult, deci cred că în totalitate.
Da.
Da, se bine.
În orice caz, ceea ce spune doamna este un adevăr. Este un adevăr și vreau să spun că o cercetare pe care a făcut-o mare teolog, filozof român, Lucian Blaga, spune așa: părintele este Dumnezeul copilului.
Da, da.
Copilul nu înțelege ce este moarte, că trăiește sau că moare, pentru el este o altă stare. Nu înțelege starea de moarte ca neființă, că nu mai există. Și până la urmă, dacă vede că în desene animate că oamenii și mor și pe urmă înviază, hai să fac și eu experiența aceasta. Problema aceasta este nefastă pentru copil. Dacă el are alături pe mama, pe tata, iar în această terapie este foarte important ca mama și tata să ia pe genunchi pe copilul lor, să stea cu el, să povestească cu el, să se bucure, să-l atingă. Da. Terapia kinestezică în care atingerea părintelui față de copil este benefică. Face mult mai mult decât orice medicament de pe fața pământului. Și să-i vorbești frumos copilului, când are probleme nu este rău, chiar să te culci cu el, să-l mângâi, să stai cu el în pat, să-i povestești, e foarte bine. Doamna, mama, fata dumneavoastră a ales soluția bună să stea cu copilul și pentru el a fost o soluție foarte bună. Felicitări!
Și să știți că îmbrățișările la acești copii foarte mult fac.
Așa este.
Am văzut.
Da.
Și la mai am nepoței și la cei când se lovește și vrea să plângă. Dacă îl îmbrățișezi, deja îi trece.
Da.
Deci foarte, foarte mult au nevoie de foarte multă dragoste. Mai ales că acum, în ziua de azi, mulți părinți au plecat afară și au lăsat pe copii la bunici. E un mare, mare, o tragedie mare de tot. Copiii se sinucid, se aruncă. Cunosc atâtea cazuri, atâtea de sinucideri, e destul de grav. Și plus de aia și la desene animate. Sunt niște desene animate care noi nu prea îi lăsăm pe copii, care sunt foarte agresive și de acolo copiii învață numai lucruri rele, nu învață lucruri bune.
Așa este.
Sau pe calculator, sau... Deci foarte, foarte... Nu știu, când eram noi în viața noastră mai mici, bine, părinții nici nu aveau televizor, nici radio, nici acum nu au, dar când eram noi mici, nici nu era altfel viața, altfel. Era mai mult, părinții cu mai multă blândețe se purta și acum se poartă, dar nu prea au timp părinții și mai mult bunicii se ocupă de nepoți și în general să știți că bunicii au timp. și ei fac ce pot, unii, că nu toți, să nu credeți că nu toți sunt așa.
Bunicii au timp, dar trebuie să-și facă și părinții timp pentru copii, pentru că este nevoie de lucrul acesta.
Da, într-adevăr,
plecatul în străinătate este o necesitate. Este o necesitate.
Da. Și chiar așa e, așa
să știți
așa
că
e,
mulți părinți se uitau în ochii mei și ziceau ce să fac, cu ce să întrețin copilul ăsta, pentru că am nevoie de bani. Este o problemă destul de delicată. După părerea mea, ca specialist, le dau sfatul, mai bine îl iei acolo, pe copilul tău, și cheltui mai mult, să zicem, câștigi 1000 de euro pe lună și cheltui, strângi decât 200 de euro pe lună, nu strângi 500 de euro, pentru că ai copilul acolo. E mai bine pui banii, mai puțin bani deoparte, că dacă strângi cei 500 de euro pe lună, când vii în țară nu mai refaci ce ai pierdut din copilul tău. Nici cu 500 de euro pe lună.
Și vreau să mai spun că după ce a plecat nepoțelul, acum câțiva ani, am suferit enorm, m-a durut sufletul pentru că, vă dați seama, l-am crescut de când s-a născut până la 11 ani jumate, dar am rămas cu convingerea și m-am rugat mult lui Dumnezeu ca să mă întărească pentru că am suferit. M-am atașat prea mult, că eu mă atașez foarte mult de copii, de indiferent de... Și m-a întărit foarte mult Dumnezeu și m-a ajutat să trec peste acest... acest obstacol, dar m-am bucurat că s-a întregit, s-a dus la mama lui și e fericit foarte mult. Deci trebuie să facem și noi eforturi și așa sentimentale, știți, ca să fie bine la copilul nostru, la nepoți, la cei apropiați.
De multe ori bunicii fac pentru nepoți ce n-au putut face pentru copii.
Așa e.
Și dumneavoastră v-ați atașat de copilaș, pentru că la urma urmei din sângele dumneavoastră, din carnea dumneavoastră și-l iubiți. Dar e bine să stea la mama. Este bine să stea la mama și e sănătos. E sănătos.
Da.
Sunteți o bunică fericită.
Foarte fericită, foarte. Am mai grijit doi copii. O fetiță de la vârsta de când s-a născut, de la câteva luni, de la 3 luni până la 3 ani, dar și în ziua de astăzi mă idolatrizează și am spus nu, ai bunică, ai părinți. Eu totdeauna am făcut ca... să nu m-a dorit să fiu bunică. Am spus că nu se poate, că sunt numai un fel de prietenă.
Da.
Și a vrut să fiu în prima dată mamă. Zice, vreau să fii tu mama mea. Nu se poate, tu ai mama ta. Deci foarte mult. Am dus o muncă de lămurire extraordinar de multă până când a ajuns la concluzia că aveam dreptate.
Să știți că dorința după mamă este o chestiune, să zic așa, așa cum... Corpul are nevoie de eritrocite, trombocite, euzinofile, deci de aceste elemente figurate ale sângelui. Așa are nevoie de mamă și de tată. Și automat am acum în consiliere, în momentul acesta, o doamnă care la un moment dat zice mama cu tare, mă iertați, dar eu spun la toate care m-au crescut mama. Cu bucurie o spunea, pentru că posesivitatea copilului este următoarea. Mama este a mea.
Da, așa e. Vă doresc foarte multe emisiuni bune, că faceți și emisiuni extraordinare. Vă urmăresc aproape non-stop.
Dumnezeu să vă dea
sănătate. Toate emisiunile și tot și îmi place foarte, foarte mult. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea sănătate și înțelepciune și numai bine.
Mulțumim.
Și o zi bună să aveți.
Doamne, mulțumim și dumneavoastră. Domnule pastor, care este simptomatologia depresiei? Cum putem recunoaște dacă în viața noastră, în viața celor de lângă noi, în viața copiilor noștri, apare această boală până la urmă?
Deci, elementul de dezechilibru intrapersonal se observă în elementele interpersonale dintre persoane. Nu mai accept pe mama, nu mai accept pe tata, nu mai accept soția, nu mai accept copilul, mă enervează mâncarea, observ că relația interioară se vede în exterior.
Dar nu este un cerc vicios, nu este o influențare reciprocă? Adică
este, într-adevăr, și se susține.
Relația intrapersonală nu este afectată de relațiile interpersonale?
Da. Păi, în momentul în care omul acceptă nevrozele au o parte bună a soluționării. pentru că în final, dacă le pui mâna pe ele, să spun așa, le observi, le conștientizezi, dai voie celuilalt de lângă tine să te ia de mână. Căci, de fapt, asta este soluția finală la consilierea depresiei. Ca în această cădere, în această cădere a omului, în starea de dezechilibru, cineva să te oprească, stop, unde vrei? Păi nu mai vreau să mai trăiesc, nu mai vreau. Majoritatea oamenilor în depresie se gândesc la moarte. Vor să sară dincolo și să termine cu viața. Majoritatea oamenilor, într-un procent foarte mare. E, în momentul în care ajung la nivelul acesta, stop, bun, se creează nu drumul de întoarcere la starea de echilibru care a avut-o înainte, ci un nou traseu. Aici este, să zic așa, briliantul care trebuie găsit cu omul care este căzut în depresie. Cine este persoana care să-l ia de mână și să meargă mai departe? Dacă acționează un terapeut, terapeutul poate să îi soluționeze persoana cea mai apropiată de el. Dacă este copil, este vorba de mama și de tata. Dacă este soț, este vorba de soție. Soția este soțul. Sau, în sfârșit, deci trebuie găsită o persoană care să fie construită să meargă împreună cu el și încet, încet, cu pași, să poată să iasă din starea de dezechilibru intrapersonal. Bineînțeles, vedeți dumneavoastră că sunt atâtea terapii care acționează comportamental, unele acționează hipnotic, însă majoritatea dintre oameni au reticență spre a lăsa pe cineva să umble în inconștientul tău, în partea ta interioară, fără să-i dai accesul. 1. Se îngrozește ce poate să găsească acolo și este teamă. Din această cauză, noi trebuie să acționăm cu pârghiile care mi le oferă clientul, pacientul. Pârghiile respective le folosesc spre ieșirea din această stare de dezechilibru interior. Sunt situații când la o depresie majoră avem nevoie de consult psihiatric și avem nevoie și de medicamente.
Da, pe dimensiunea chimică.
Da, care reglează. Acum aveți spune, dar nu sunt tot droguri. Da, sunt situații când avem nevoie de o intervenție terapeutică și pe partea medicamentoasă și pe parte de terapie.
Da, chiar este un model clinic biopsihosocial. Da, și pe partea biologică, da, și psihică și socială se abordează.
Și este nevoie. Da.
Da. Revenind la simptomatologie, aș vrea câteva simptome, pentru că eu sunt convins că sunt foarte multe persoane care au aceste simptome și unele pot să arate către depresie, altele sunt doar trecătoare, pasagere în viața noastră.
Unul dintre ele mi le-a spus dumneavoastră când ați citit mesajul de la început. Mă simt urâtă. Fata respectivă de 7 ani se simte urâtă. Parcă ea la 7 ani ar ști ce înseamnă frumusețea, dar a primit acest. Deci elementele de imagine de sine. Deci imaginea de sine poate conduce la această depresie. Imaginea de sine poate să fie dezechilibrată datorită anorexiei sau bulimiei. Adică nu mănânc și slăbesc, sau mănânc și mă îngraș. Pentru că de multe ori se poate întâmpla ca agresivitatea interioară să fie manifestată printr-o mâncare excesivă. Bine, unii se duc și vomită, dar totuși sunt elemente nutritive sau să zic așa, elemente din alimentația respectivă care produc îngrășarea corpului, automat simptomul acesta îi produce dezechilibru. Nu îmi place de mine.
Domnule pastor, aici este o mare provocare. Ați amintit la început de impactul mediei, în special desene animate și alte lucruri, da, asupra copiilor. Din ce am observat, nu doar problema agresivității este periculoasă, ci este și acea latură utopică prezentată. Adică sunt, în cazul fetelor, sunt tot felul de, sau, mă rog, eroi prezentați, o lume ideală. Sunt persoane care arată foarte bine, sunt photoshopate și copilul, chiar și cel matur, se confruntă cu astfel de prezentări, astfel de personaje, astfel de eroi și se identifică cu ei, Dar când compară viața aceasta virtuală cu viața reală, văd o discrepanță foarte mare și atunci este o prăbușire psihică, pentru că îți dai seama că nu vei ajunge niciodată unde ți-ai dori să ajungi. Cum vedeți această problemă? Pentru că e foarte simplu, spunem, nu ne uităm la desene, dar să fim serioși, chiar și noi cei maturi ne uităm la știri, ne uităm la TV și observăm oameni de succes. Ei sunt promovați în mod agresiv, care au succes și pentru că sunt sub aspect fizic perfecțiunea într-o chipată. De multe ori nu facem diferența dintre omul real și omul photoshopat. Și în subconștientul nostru se înfilie pe ideea că asta este idealul și vrem să ajungem acolo și niciodată nu putem să ajungem acolo. Cum putem gestiona această diferență dintre viața virtuală și viața reală, astfel încât să nu aibă un impact negativ asupra noastră și să nu putem cădea în depresie? Pentru că și cei maturi sunt vulnerabili aici, doar copiii.
Nu vreau să spun povești. Este o realitate că frumusețea împinge puțin individul în, să zic așa, în extrovertire și în șansa de a avea o posibilitate, o oportunitate a vieții. Este, într-adevăr. Însă vreau să vă spun un alt aspect. Am avut la consiliere indivizi care erau în primă poziție, datorită imaginilor aranjate. Știți că pe fotoliul de consiliere plângeau de nu le puteam opri? Pentru că în interior, de fapt, era un deranj. Să știți că exteriorul nu întotdeauna face puternic interiorul.
Pe câte starul nu se sinucid.
Da. Doi, dacă îmi permiteți să vin cu un element care mie mi se pare puternic, pe care Iisus Hristos vine și îl spune. Morminte zugrăvite. Și spune la farisei și satuchei, morminte zugrăvite. Să știți că, într-adevăr, de multe ori vedem la televizor morminte zugrăvite. Oameni care arată bine, dar în sensul, în partea lor, din interior, sunt, într-adevăr, niște epave. Niște epave care de-abia își duc viața. Și din cauza banilor, să știți că nu tot ce scrie pe imagine este adevărat. Nu vreau să spun că sunt minciuni, dar la consiliere, oamenii au venit de tipul acesta, care erau în prima
acolo
poziție.
Acolo se văd culisele la consiliere.
Da, și să știți că plângeau. Plângeau și, într-adevăr, fața era foarte tencuită și se vedeau cum se brăzdează datorită lacrimilor șanțuri adânci, datorită durerii interioare. Exteriorul, dacă arată bine, nu înseamnă că interiorul este puternic. Psihologul, pastorul acționează în primul și Dumnezeu. Vreau să-i dăm voia lui Dumnezeu că este pe prima poziție. Dumnezeu acționează în interiorul omului.
E schimbă din interior.
Din interior, pentru că omul puternic este omul care zâmbește din interior, nu care face hai, decât cum este un salut, nu mai spun în ce popor. Și, de fapt, în spate sunt multe lucruri negre.
Domnul pastor, ce putem face ca părinți, de exemplu, pentru a-i ajuta pe copii să vadă că realitatea nu este cea pe care o văd în zona virtuală sau, de exemplu, într-o clasă de copii, la școală? Sunt câteva persoane care învață mai bine. Asta e realitatea. Și la un moment dat copilul se vede că nu-i poate ajunge și devine frustrat și consideră că numai asta e viața reală, dacă ajunge în frunte, iar el se vede undeva mai jos și pică în depresie. Cum putem ca părinți să le prezentăm această realitate astfel încât să o accepte? Avem un telefon și apoi răspundeți la această întrebare.
Da.
Bună dimineața!
Alo!
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Așa, numai să pun o singură întrebare. Spuneți-mi și mie, și Dumnezeu, nu înțeleg oamenii, nu mai contează de care religie, că trebuie construit și omul, nu numai clădirea în care să se adune oamenii și să facă anume, eu știu, rugăciuni și vopsite și aranjate. Că eu am întrebat odată un pictor, că un pictor de biserică, zic, vă închinați la pictură, e de frumusețare sau de închinare ceea ce faceți dumneavoastră? Nu credeți-mă că vă s-o spăra foarte tare. Și tot așa direct la televizor, că se iau legătura cu părintele și să-mi explice părintele. E adevărat, eu dar mai știți că Biblie foarte mult și nu-i mai dau dreptate deloc, nici lui părintele, nici lui acelui pictor săracu.
Da,
Deci, eu zic, asta e bine. Ar fi bine să se construiască și omul, nu numai clădirea.
În primul rând omul. Clădirea este doar pentru a sluji pe om, nu pentru...
Eu vă urmăresc cu foarte mult interes totdeauna. Și îmi plac foarte multe emisiunile. Și nu știu când s-a ajuns. Eu și eu odată la emisiunea aceea cu... cu scripturile, cu cercetăm scripturile, care e sâmbăta.
Da, 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 da.
Vedem, vorbim. Da.
Bine, vă mulțumim pentru intervenție.
Numai bine, la revedere.
Da, domnule pastor, e bine să clădim omul, e o idee foarte...
Confirmă situația, că într-adevăr partea interioară este partea care este puternică și care, să știți, dacă din interior clădim exteriorul, va fi bine.
Și omul e puternic, și familia, și societatea va fi puternică.
Da, așa este. Da. Așa este.
Haideți să mai vedem câteva simptome. Am notat câteva aici. E diminuarea interesului și a plăcerii, nu mai chef de nimic. E așa o stare...
Da, așa este. Păi datorită acestui dezechilibru...
Așa un leșin, așa, o apatie exagerată. Da,
consider că viața îți trece pe lângă tine și nu mai ce face cu viața respectivă și de ce să mai muncești, că la urma urmei nu te apreciază nimeni, nu te ajută nimeni, nu te iubește nimeni. Aici este... Mă opresc ca să
dați voie. Da, da, un telefon. La... Bună dimineața!
Alo?
Alo, bună dimineața, vă ascultăm.
Aș vrea să intru în direct cu domnul din
Daniel Duță.
Da, da.
Cu domnul Daniel Duță,
da. Vă aud și puteți să puneți întrebarea.
Da?
Da.
Mă numesc Elena din Prahova.
Așa.
Am o vârstă.
Da.
Sunt mai înaintată, nu foarte, dar în orice caz.
Da.
Și mă confrunt cu o stare depresivă, așa, în urma consultului făcut la psihiatru, da, mi-a pus diagnosticul că aș avea o depresie.
Uh-huh.
Problema este, nu știu, eu aș vrea să ies din această stare, dar fără prea multe medicamente care, că eu deja sunt hipertensivă, iau foarte multe medicamente și zic, dacă mai vin și cu altele, probabil că organismul meu va avea mai mult de suferit. Și aș vrea totuși, nu știu cum mă pot ajuta, singură mă lupt, dar nu reușesc.
Cum vă numiți? Doamna Elena, nu?
Da, da.
Doamna Elena, în primul rând, nu putem să facem consiliere în direct. Însă,
nu, asta știu,
da,
asta știu.
Însă,
sigur.
Decât două, trei cuvinte o să vă spun, pentru că ați intrat cu noi în direct.
Da.
Unu, un psihoterapeut nu vă dă la o parte medicația. Într-adevăr, rolul psihoterapeutului este să creeze un comportament astfel încât să nu mai aveți nevoie de... să zic așa, de acea cârjă care se numește medicamentul și medicamentul este un drog care vă ține într-o stare bună, să zic așa.
Da, știți ce se întâmplă? Eu am avut destul de multe probleme, adică probleme de care m-au afectat foarte tare. Pierderea unui copil, mă rog, în decursul anilor, a 17 ani, am trecut așa prin multe probleme. Și au lăsat probabil urme adânci.
Așa este. Așa este.
Da.
Știi
ce,
doamna Elena, că este complicat să scoatem acum, pentru că este chestiunea de confidență.
Da.
Însă, trebuie să găsiți părțile pozitive ale vieții dumneavoastră. Ce bucurii aveți în viață? Care bucurii aveți?
Da.
Ei, aceste bucurii să faceți să vă ocupe cât mai mult timp din ziua respectivă.
Da.
Și ocupându-vă de aceste bucurii, dați la o parte părțile negative ale vieții care vă duc în situația de depresie, în situația de nepoftă de viață.
Da.
Atât vă pot spune la televizor în direct, dar...
Eu aș vrea un număr de al dumneavoastră de telefon, pot să-l obțin?
Da, sunați la regie și puteți să-l obțineți.
Da?
Da.
Aș vrea să schimb câteva vorbe cu dumneavoastră, așa,
cu
prin telefon și după aceea,
Da, cu toată dragostea putem să intrăm sau cu pastorul din zona respectivă, îi cereți numărul meu de telefon și vi-l dă.
Pastorul din zona respectivă vă este rudă. Aici
da, atunci ați cel mai bun. Bun, rezolvați așa că e cel mai bine.
În câmpina,
Bine, sărătate, doamnă Elena.
Da, mulțumesc frumos.
Sărătate.
O zi bună, la revedere. Pastor, mai sunt câteva elemente, sentimente de inutilitate, vinovăție excesivă.
Da, sunt probleme care apar datorită vinovățiilor. Să știți că vinovăția nu acționează numai asupra unui om care este creștin, ci asupra unui om. De exemplu, să iau un exemplu, o doamnă care își produce un avort. Nu toate doamnele pot să treacă peste această
Am întâlnit persoane care după 10 de ani trăiau încă coșmarul
că au ucis un copil.
După 10 de ani, după 10 de ani.
Nu este simplu. Și vinovăția aceasta, să știți, de multe ori o duci, o pui în rucsac și o duci și o car după tine. Elementele acestea de vinovăție. În primul rând, Ce nu se întâmplă la oameni, exact la problemele acestea? Nu se descarcă oamenii. Nu se descarcă. Descărcarea cea mai bună a unei soții, a unui soț, este la partenerul de viață. Acolo să-i spun lui toate problemele. Este posibil ca această vinovăție să fie mai profundă. Poate este nevoie să meargă la preot, la pastor. Poate este nevoie să meargă la un psihoterapeut. Da, să meargă. Însă este nevoie să le spună. Dacă trăim cu ele în noi, ca și cu, să zic așa, cu o bulinuță care o avem în sufletul nostru, aceasta crește. Nu vreau să dau o știre negativă, dar asta este situația. A doua problemă a mortalității de pe fața pământului este depresia,
da,
după inimă.
Cercetătorii spun că în următorii 30-40 de ani depresia va fi numărul 1.
Este posibil, nu o iau ca o bucurie, dar
nu e bucurie, dar asta e îngrijorător.
Pentru că,
până la urmă, chiar dacă ai un stil de viață sănătos, totuși nu poți evita problemele sociale, stresul este o cauză destul
de serioasă.
Din
ce în ce ne înstrăinăm unii de alții, nu mai avem relații. Înainte când veneam, mi-aduc aminte, când mă duceam la tataie, la țară, la Boureni, lângă Băilești, mă duceam acolo, salutam pe toată lumea din sat. Și mi se părea ceva normal. Când veneam la Craiova, acolo unde făceam școala, urmam același comportament. Stăteam 2 luni în vacanță, urmam același comportament și salutam pe oameni de pe stradă. Și oamenii poate ziceau, bă, asta ce are, e nebun sau ce are? Vedeți dumneavoastră, relațiile ne conduc la o stabilitate.
Dar omul este o ființă socială. Trebuie să avem un telefon, este ultimul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Sunt și eu mămica unei fetițe de 8 anișori și în ultima perioadă de o jumătate de an, dacă nu mai mult, ne confruntăm cu o stare de frică continuă, mult plâns și foarte greu pot să-mi dau seama din ce cauză este frică, care sunt motivele. Întrebarea mea este următoarea. A spus la începutul emisiunii că comportamentul se poate copia de la părinți. O să vă dau un scurt exemplu. Tatăl ei obișnuiește să meargă în străinătate, adică așa, pe o zi, două. Trebuia să se întoarcă acasă. Când am vorbit la telefon, a trecut granița, urma să ajung acasă. În mintea mea, stând la bucătărie, mă gândeam dacă o să se întâmple un accident, ce o să urmeze, ce o să mă fac singură cu 3 copii sau 4. Nu trece o jumătate de oră și fetița începe să plângă. Ce s-a întâmplat? Prima reacție a fost că s-a certat cu frățiorul ei.
Da.
După care începe să plângă și după o jumătate de oră bună îmi spune, mami, dacă tata o să facă accident, dacă o să-i se ia permisul, dacă trebuie să mergem după el, trecem granița, nu avem pașaport, ce o să se întâmple? Întrebarea mea următoare, atât de bine se poate observa, eu nu am scos niciun cuvânt despre temerea mea față de ea, față de gândul meu. Și totuși, mi se pare că citește acel copil din gândurile mele ce gândesc eu.
Doamnă, vreau să vă spun un lucru. Comunicarea dintre două persoane se face în felul următor. 7%, 8% prin cuvânt, 38% prin tonalitate și 55% prin gestică. Să știți că noi transmitem prin gestica noastră, prin facialul,
metalimbajul,
transmitem anxietate și copilul a preluat anxietate. Automat, dacă dumneavoastră vă îngrijorați, poate vă și rugați pentru tata să ajungă bine, automat frica față de soțul dumneavoastră este copiată de fetița dumneavoastră. Așa este. Cel mai bun psiholog al fetei sunteți dumneavoastră, să știți. Să-i oferiți acea liniște și acea plăcere și acea bucurie în care, în care ea să stea, să stea bine. Nu, sper să nu vă deranjez că vă spun lucrul acesta. Pe primul loc trebuie consiliată mama și pe urmă fetița. Deci dumneavoastră trebuie să inspirați bucurie și bucuria aceasta pe care o aveți când vine soțul acasă și după aceea o conciliem și fata. De cele mai multe ori, după ce se conciliază părinții, copiii nu mai au nevoie de consiliere.
Și încă o întrebare. De multe ori ne confruntăm între ghilimele cu soțul. Eu sunt conștientă că am nevoie de un psiholog pentru că sunt momente când pur și simplu nu știu care e următorul pas și ce trebuie să fac. Tot pe motivul fricii și mai sunt și alte motive. Soțul e de părere că un străin nu poate să te ajute ca să ieși dintr-o asemenea situație. Mi-e foarte greu să-l convin că singură nu pot să o fac. Care ar fi... cum aș putea să-l convin, pentru că asta e, deja observ și la fetițe, se agravează din ce în ce mai mult, tot din cauza mea.
În primul rând trebuie să aveți o relație foarte bună cu soțul. Și să știți că toată comunicarea comunicarea care se realizează între dumneavoastră și soțul dumneavoastră este preluată de copil. Automat de acolo pleacă anxietatea și bucuria copiilor. De acolo pleacă creșterea și dezvoltarea copilului. Faptul ca să vă convinge soțul să veniți la un terapeut, la un psiholog, la un pastor, nu am cum să vă spun decât în discuție, în comunicare cu el și să-i spuneți că aveți nevoie de a treia persoană să puteți să treceți peste hopul acesta. În primul rând, țin la relația dumneavoastră cu soțul și din acest motiv trebuie să găsiți o portiță astfel încât soțul să fie convins de lucrul acesta. 2. Dacă aș sta cu soțul de vorbă, soțul dumneavoastră aș ști ce să vă spun. Dar dacă nu-l cunosc pe soțul dumneavoastră, n-am cum să vă spun cum să acționați asupra situației respective. Cu toată dragostea și Doamne ajută să fie bine și să vă bucurați de viață.
Domnule pastor, o ultimă întrebare. Putem identifica și cauze spirituale în cazul depresiei? Nu în toate cazurile, că sunt cauze patologice care țin de biochimie, n-ai ce să identifici cauze spirituale, dar sunt și cauze spirituale în anumite depresii?
Da, să știți că în momentul în care lipsește Dumnezeu din viața unui om, lipsește gravitația. Dați-mi voie să dau un exemplu mic spiritual în domeniul care mă rugați. Să iau această așa. Acesta se numește Iov și aceasta se numește masă. Masă. Această masă care este Iov, un joc imaginar, are 4 picioare și este construită pe 4 picioare. Priviți cum fiecare picior pică sănătatea. Nu se dezechilibrează Iov și nu cade, pentru că merge masa să stea și în 3 picioare. Nu sănătatea. Prima dată pică, mor copiii. Sau averea.
Averea.
Arde toată averea. O avere impresionantă. 3 picioare. Apoi, încă un picior cade, copiii mor. 10 copii să-ți moară. E groaznic. Apoi, sănătatea. Hai să zicem că această masă mai poate să stea în echilibru și pe un picior. Se poate. Dar în final și soția l-acuză și priviți, masa nu se duce jos. În final nu se duce jos. Cu toate că și el era dărâmat. Pentru că gravitația era îndreptată în sus, spre cer. Aici este marea minune pe care o face Dumnezeu pentru om. Dumnezeu face ceea ce nu poate face omul. Dumnezeu intervine unde nu poate să intervină omul. Și dacă îmi extrapolez, să zic așa, terapia, omul poate să construiască un comportament. Un comportament pământesc. Dar Dumnezeu, aici este minunea, poate să creeze un comportament mântuitor. Adică să-l ajute pe om să se gândească spre cer. Elementul acesta, să se gândească spre cer, spre viață veșnică, este un lucru extraordinar de important.
Domnule pastor, vă mulțumim mult pentru aceste gânduri de final. Aș vrea pentru ascultători să citesc doar două texte din Sfânta Scriptură. Primul se găsește în 1 Petru, unde Petru ne spune: și aruncați asupra lui adică asupra lui Dumnezeu, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Iar cel de la doilea text îl găsește în Filipeni, Pavel spune: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vă provoc să experimentați pacea lui Dumnezeu și tot ce aveți pe suflet, spuneți-i lui Dumnezeu, pentru că El însuși, spune Scriptura, îngrijește de noi. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!